VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์กลับลำนโยบายวีซ่านักเรียนต่างชาติหลังเจอเสียงค้านหนักและรายงานพิเศษจากวิวเอไทยกับปฏิกิริยาต่อนโยบายวีซ่านักเรียนต่างชาติในสหรัฐ CDC เชื่อมั่นสหรัฐจะควบคุมโควิด-19 ได้ใน 1-2 เดือนหากทุกคนสวมหน้ากากขณะที่ทั่วโลกปัดฝุ่นล็อกดาวน์รอบ2หลังยอดติดเชื้อ5วันทะลุ1ล้านรายทั่วโลกช่วงข่าวธุรกิจอังกฤษประกาศห้ามหัวเว่ยเข้าร่วมการพัฒนา 5G อย่างเป็นทางการสหรัฐขาดดุลงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนสายการบินเดลต้าขาดทุนเฉียด 6,000 ล้านคาดอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวส่งท้ายวันนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนผอมช่วยไขคำตอบว่าทำไมบางคนกินเยอะได้แต่ไม่อ้วนรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าจะกลับมาเปิดบริการออกวีซ่าที่สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐทั่วโลกอีกครั้งหลังจากปิดให้บริการช่วงการระบาดของโควิด-19 รวมถึงนโยบายจำกัดวีซ่าชั่วคราวให้ต่างชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันจันทร์ว่าจะกลับมาเปิดให้บริการออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานทูตสหรัฐในแต่ละประเทศเป็นหลักค่ะโดยตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมายังไม่มีรายงานสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐในต่างแดนที่ประกาศแผนกลับมาออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติในขณะนี้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามหากกลับมาเปิดให้ออกวีซ่าให้แก่ต่างชาติได้ก็จริงแต่สหรัฐยังจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐของหลายประเทศเช่นจีนอิหร่านอังกฤษไอร์แลนด์บราซิลและสหภาพยุโรปค่ะการหยุดให้บริการออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้าสหรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการจำกัดผู้อพยพเข้าประเทศและจำกัดการเดินทางเข้าอเมริกาช่วงการระบาดของโควิด-19 ของคณะทำงานประธานาธิบดีทรัมป์ที่รุกหนักในการระงับการออกวีซ่าชั่วคราวหลายประเภทไปจนถึงสิ้นปีนี้ซึ่งรวมถึงวีซ่า H-1B วีซ่า H-2B วีซ่า J-1 และวีซ่า L-1 นะคะและที่เป็นประเด็นมากมายในขณะนี้คือนโยบายบังคับให้ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนต้องมาเข้าเรียนในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียสถานะการถือวีซ่านักเรียนต่างชาติไปซึ่งล่าสุดคณะทำงานทรัมป์ได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวไปเมื่อวันอังคารหลังเจอเสียงคัดค้านหนักนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะในวันอังคารรัฐบาลสหรัฐล้มเลิกกฎบังคับให้นักศึกษาต่างชาติต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีสิทธิ์อยู่ต่อในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะการกลับลำในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนโยบายดังกล่าวเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและนำมาซึ่งคดีความจากสถาบันการศึกษาและมลรัฐต่างๆนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณวัสมนอุจรินค่ะ
ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจในวันอังคารว่าจะล้มเลิกกฎที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือ ICE ประกาศห้ามให้นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า2ประเภทอยู่ในสหรัฐได้อีกต่อไปหากว่าพวกเขาไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียนของสถาบันในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับการกลับลำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนโยบายดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักและนำมาซึ่งคดีความจากสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมลรัฐต่างๆอีกหลายแห่งหลังจากที่มีการฟังความในข้อร้องเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในบ่ายวันอังคารที่ขอให้ศาลระงับผลบังคับใช้ของกฎดังกล่าวผู้พิพากษาเอลิสันดีเบโรสในเขตบอสตันยืนยันว่าฝ่ายทางการสหรัฐและสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งสามารถยุติความขัดแย้งกันได้ผู้พิพากษาเบโรสกล่าวว่าฝ่ายรัฐบาลจะล้มเลิกนโยบายดังกล่าวต่อนักเรียนต่างชาติตามรายงานของ The Wall Street Journal ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายหลังจากที่ไอซ์ประกาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมห้ามนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และ M1 มีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐได้ หากว่าพวกเขาไม่ได้เรียนในห้องเรียนของสถาบันในภาคฤดูการศึกษาใบไม้ร่วงราว1สัปดาห์หลังจากนั้น17รัฐในอเมริกาและกรุงวอชิงตันร่วมกันยื่นฟ้องไอซ์รัฐต่างๆเหล่านี้ครอบคลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 1,124 แห่งมีนักเรียนต่างชาติรวมกัน 373,000 คนเมื่อปีที่แล้วและอาจารย์ในสหรัฐต่างร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประกาศของไอซ์โดยเนื้อหาของจดหมายโจมตีนโยบายดังกล่าวว่านอกจากจะกีดกั้นนักเรียนต่างชาติที่ลงทุนและใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาเรียนที่อเมริกาแล้วยังเป็นภัยต่อเศรษฐกิจอเมริกันอย่างร้ายแรงด้วยจดหมายยังกล่าวได้ว่าการตัดสินใจของไอซ์หมายความว่านอกจากนักเรียนต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐต่อแล้วหากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแผนการสอนตามการตัดสินใจของไอซ์ก็เท่ากับว่าทางมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการบังคับให้พวกเขากลับมาในห้องเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแทมมี่สุมนทาทนายความด้านการตรวจคนเข้าเมืองชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากในทางปฏิบัติว่าหากนักศึกษาต่างชาติต้องเปลี่ยนแผนการเรียนแล้วพวกเขาก็จะต้องขอให้สถาบันการศึกษาออกใบ I-20 ที่อยู่ควบคู่กับวีซ่าให้ใหม่โดยในใบ I-20 ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าวิชาที่เรียนไม่ได้ทำการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด
เขาไม่ได้คิดถึงไปข้างหน้าไกลๆว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยประกาศนี้เนี่ยมีผลกระทบหลายๆฝ่ายนะคะทั้งกับทางนักเรียนเองกับทางโรงเรียนด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องทำงานมากขึ้นทางโรงเรียนด้วยที่จะขาดรายได้เพราะว่าจะไม่สามารถได้รับรายได้จากนักเรียนที่จะเข้ามาในตอนฟอลนะคะในเทอมฟอลนี้จะไม่ได้รับเงินจากนักเรียนตรงนี้เลยเพราะว่าถ้านักเรียนที่ปัจจุบันที่อยู่ในตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องเดินทางออกนอกประเทศเขาคงไม่คิดจะกลับมาค่ะถ้าเขาจะกลับมานี่ก็คงจะยากแล้วทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยก็คงจะขาดรายได้ตรงนี้ไปเยอะปัญหานี้นะคะจะเป็นผลที่กระทบกับเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมาก
หากผู้ถือวีซ่ายังคงเรียนแบบออนไลน์และอยู่ในสหรัฐต่อไปเธอกล่าวว่าบุคคลนั้นก็อาจจะได้รับหมายศาลใน60วันนับจากการหมดสถานะทนายแทมมี่ให้ความเห็นด้วยนะครับว่าแม้ประกาศนี้จะไม่ใช่เป็นการแบนนักศึกษาต่างชาติแต่ก็ให้ผลที่คล้ายกัน
คือโดยตัวประกาศเองเนี่ยไม่ใช่การแบนแต่ว่าผลของคำประกาศนี้มันก็คือการแบนไปในตัวนะคะโดยในยะมันคือการแบนแต่โดยที่อ่านหน้าประกาศนี้จะไม่ใช่การแบน
การเปลี่ยนใจของรัฐบาลอเมริกันในวันอังคารช่วยลดความยุ่งยากอีกประการหนึ่งเรื่องการเดินทางกลับของนักศึกษาไทยซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดโควต้าเดินทางเข้าประเทศทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันระบุว่ามีผู้แสดงความประสงค์กลับไทยภายในวันที่31กรกฎาคมประมาณ 3,400 คนและทางสถานทูตได้จัดเที่ยวบินเพิ่มให้7เที่ยวบินสำหรับคนไทย 1,220 คนตลอดเดือนนี้ VOA ไทยได้พูดคุยกับนักศึกษาไทย2คนคือคุณเปรมมิกาชยพลและคุณอรยากลอยดีซึ่งกล่าวตรงกันว่าหากพวกเธอต้องกลับไทยและยื่นวีซ่าเข้าสหรัฐใหม่ก็อาจจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของกฎที่เข้มข้นเกี่ยวกับโควิด-19 ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐออกมาเตือนจีนให้เตรียมพร้อมรับการคว่ำบาตรของสหรัฐจากกรณีความพยายามขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้หลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันประกาศจุดยืนพร้อมต่อต้านเต็มที่ด้านจีนออกแถลงการตอบโต้พร้อมกับระบุว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในภูมิภาคดังกล่าวนะคะเดวิดสติวเวลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในวันอังคารว่าในเวลานี้แม้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและภาคธุรกิจจีน คำเตือนของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสติวเวลนี้มีออกมาหลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันปฏิเสธในวันจันทร์ต่อการที่จีนเรียกร้องสิทธิครอบครองทรัพยากรต่างๆในทะเลจีนใต้และเรียกความพยายามดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นท่าทีที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่ยอมรับด้วยเช่นกันทั้งนี้จีนออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ว่า 90% ของพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งมีการประเมินว่าเต็มไปด้วยทรัพยากรพลังงานจำนวนมากนั้นเป็นของตนขณะที่บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามต่างออกมาเรียกร้องสิทธิของตนและเกือบทุกประเทศยกเว้นมาเลเซียยังเรียกร้องให้จีนทำตามคำพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2016ซึ่งตัดสินว่าจีนไม่มีสิทธิตามประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและว่าการกระทำของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ประณามท่าทีของสหรัฐว่าเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบค่ะขณะเดียวกันสถานทูตจีนประจำสหรัฐออกแถลงการในวันอังคารระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดินแดนในภูมิภาคดังกล่าวแต่ยังคงเดินหน้าแทรกแซงและแสดงท่าทีทางการทหารในภูมิภาคนี้มาโดยตลอดซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความตึงเครียดและนำมาซึ่งการเผชิญหน้าในภูมิภาคด้วยค่ะต่อกันที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและสมาชิกทีมงานเฉพาะกิจรับมือการระบาดของโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวนะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตนไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่นายแพทย์ฟาวชีนำเสนอไปซะทุกครั้งหนังสือพิมพ์ The Washington Post ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 เมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าผู้นำสหรัฐและนายแพทย์ฟาวชีพูดคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนขณะที่ผู้นำสหรัฐคอยย้ำว่าภาวะการระบาดนั้นไม่ได้รุนแรงแม้นายแพทย์ฟาวชีจะแสดงความไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายแพทย์ฟาวชีได้กล่าวว่าการใช้ตัวเลขการเสียชีวิตจากโควิด-19 เพื่อประเมินความรุนแรงของการระบาดนั้นเป็นเรื่องที่ผิดจากความเป็นจริงเพราะมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับไวรัสนี้ซึ่งอันตรายและเลวร้ายมากแต่เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตส่งต่อข้อความที่ชัคบูลเลอรี่อดีตพิธีกรรายการเกมโชว์ชื่อดังได้บอกว่าทุกคนเอาแต่โกหกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการทวีตข้อความดังกล่าวของผู้นำสหรัฐเคลลี่แมคเอานีโฆษกทำเนียบขาวได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เพียงแค่ต้องการแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของ CDC เท่านั้นนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เชื่อมั่นว่าสหรัฐจะสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสได้ภายใน 1-2 เดือนนี้นะคะและหากทุกคนพร้อมใจสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะโดยนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับวารสาร Journal of the American Medical Association ในวันอังคารว่าสหรัฐสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ภายใน 1-2 เดือนหากชาวอเมริกันทุกคนสวมหน้ากากและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและเขาเชื่อว่าภายใน4หรือ6หรือ8สัปดาห์ข้างหน้าเราอาจควบคุมการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศได้ค่ะและในวันเดียวกันนี้ CDC เปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ที่ว่าผู้นำประเทศควรพิจารณามาตรการสวมที่ปกคลุมใบหน้าหรือ face coverings เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งในรายงานหยิบยกตัวอย่างของช่างทำผมในรัฐมิสซูรีที่ติดโควิด-19 แต่กลับไม่แพร่เชื้อไปสู่ลูกค้าเนื่องจากพวกเขาสวมหน้ากากป้องกันระหว่างการทำงานตลอดเวลาซึ่งสอดรับกับคำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ชี้ว่าการสวมหน้ากากจะเป็นเกราะป้องกันการแพร่เชื้อที่สำคัญค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สวมหน้ากากปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกระหว่างภารกิจเยือนศูนย์การแพทย์วอเตอร์รีดของกองทัพสหรัฐทานกรุงวอชิงตันเพื่อเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บและบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19และวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายรายที่ไม่ยอมแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากช่วงการระบาดของโควิด-19 ช่วงแรกๆของอเมริกาก่อนที่สหรัฐจะกลายเป็นพื้นที่การระบาดหนักของโลกโดยยอดติดเชื้อเกือบ 3.4 ล้านคนและเสียชีวิตเกือบ 140,000 คนค่ะ ก่อนจะถึงช่วงข่าวธุรกิจค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งพิเศษในวันอังคารที่จะบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมกับจีนในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงใหม่กับฮ่องกงซึ่งเอื้อให้รัฐบาลจีนมีอำนาจควบคุมเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้มากขึ้นตามรายงานของ CNBC นะคะผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารว่าตนได้ลงนามคำสั่งพิเศษเพื่อยุติการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เคยให้กับฮ่องกงเพื่อตอบโต้กฎหมายดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าตอนนี้ฮ่องกงจะได้การปฏิบัติจากสหรัฐเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยปราศจากสิทธิพิเศษใดๆและว่าจะเพิ่มมาตรการทางภาษีกับสินค้านำเข้าจากฮ่องกงอีกด้วยค่ะที่ผ่านมาสหรัฐและฮ่องกงทำการค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 66,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2018และฮ่องกงได้สิทธิพิเศษในการงดเว้นภาษีในระหว่างที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐดำเนินมาจนถึงขณะนี้ค่ะสู่ช่วงข่าวธุรกิจค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐติดตัวในแดนบวกนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก557จุดที่ 26,643 จุด Nasdaq ปิดบวก98จุดที่ 14,89 จุด S&P ปิดบวก42จุดที่ 3,198 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,812 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารห้ามการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิดจากบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยของจีนในการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงของประเทศโอลิเวอร์ดาวเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษกล่าวในวันอังคารว่าผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศต้องถอดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผลิตโดยหัวเว่ยและที่ติดตั้งอยู่ในระบบและโครงข่าย 5G ออกไปให้หมดก่อนปีค.ศ. 2027นะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมอังกฤษเปิดเผยว่าการสั่งห้ามหัวเว่ยไม่ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงข่ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐขู่ยกเลิกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง2ประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีนที่อาจเปิดทางให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นเจาะเข้าระบบข้อมูลของอังกฤษได้รัฐมนตรีดาวเดนยังยอมรับด้วยนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลให้การเปิดตัวเทคโนโลยี 5G ของอังกฤษนั้นล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมราว 2-3 ปีและทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างน้อย 2,500 ล้านดอลลาร์รายงานข่าวบอกว่าการตัดสินใจประกาศห้ามหัวเว่ยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งนี้อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของอังกฤษกับจีนขณะที่บ่งชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนแห่งนี้เริ่มสูญเสียแรงสนับสนุนจากลูกค้าทางซีกโลกตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงขึ้นเพราะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่รายได้จากภาษีลดลงเพราะมีคนตกงานหลายล้านคนกระทรวงการคลังสหรัฐรายงานในวันจันทร์ว่ารัฐบาลมียอดการขาดดุล 864,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสูงกว่ายอดขาดดุลรายเดือนสูงสุดที่เป็นสถิติเดิมคือ 738,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับงบประมาณหลายล้านล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติสำหรับรองรับผลกระทบจากการเปิดธุรกิจต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยสำหรับตัวเลขขาดดุลงบประมาณสะสมในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่1ตุลาคมนั้นอยู่ที่ระดับ2ล้านล้าน740,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับและทำให้สำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐคาดการณ์ว่าสหรัฐจะขาดดุลงบประมาณทั้งหมด3ล้านล้าน700ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ซึ่งสูงกว่าสถิติยอดขาดดุลงบประมาณเดิมเมื่อปีค.ศ. 2009เกิน2เท่าตัวนะครับและสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์รายงานผลประกอบการขาดทุน 5,700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเดลต้าเปิดเผยว่ารายได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนลดลง 88% เทียบกับปีที่แล้วขณะที่จำนวนผู้โดยสารลดลง 93%CEO ของ Delta เอ็ดแบสเตียนกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากโควิด-19 ที่แท้จริงต่อธุรกิจการบินและเศรษฐกิจโลกโดยรวมซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่า2ปีกว่าที่จะเห็นสัญญาณของการฟื้นตัว เดลต้าระดมทุนได้ราว 11,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ซึ่งรวมถึงเงินกู้พยุงธุรกิจจากรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์ภายใต้กฎหมาย CARES Actโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าเดลต้าต้องไม่ปลดพนักงานหรือให้พักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่1ตุลาคมสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้มีเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับว่าจะขอรับเงินกู้พยุงธุรกิจก้อนใหม่มูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลหรือไม่ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขลักษณะเดียวกันนี้พ่วงมาด้วยเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหลังจากที่ทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันเรดสกินส์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมอย่างเป็นทางการหลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันมานานหลายปีขณะนี้ดูเหมือนทีมกีฬาหลายทีมในสหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันในลักษณะเดียวกันนะครับท่ามกลางการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มชนผิวสีในอเมริกาตัวอย่างเช่นทีมเบสบอลคลีฟแลนด์อินเดียนส์ที่กำลังถูกจับตามองเพราะนอกจากชื่อที่สะท้อนถึงชนพื้นเมืองแล้วยังมีโลโก้ที่เป็นรูปคนอเมริกันอินเดียนเหมือนกับทีมเรดสกินส์ด้วยนอกจากนี้ทีมแอตแลนต้าเบรฟทีมชิคาโกแบล็คฮอคส์และทีมแชมป์ซูเปอร์โบว์รายล่าสุดแคนซัสซิตี้ชีฟส์ล้วนเผชิญแรงกดดันให้เปลี่ยนชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองในอเมริกาเช่นกันแรงกดดันที่ว่านี้มาทั้งจากองค์กรสิทธิพลเมืองแฟนกีฬาและบรรดาสปอนเซอร์ที่ขู่ว่าจะถอนการสนับสนุนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมนั้นฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็มีกระบวนการมากมายรวมทั้งการเก็บคืนสินค้าทุกชนิดที่มีชื่อหรือโลโก้ของทีมนั้นปรากฏอยู่ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีมวอชิงตันเรดสกินส์ประกาศว่าจะถอดชื่อเรดสกินส์ที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1933ท่ามกลางแรงกดดันและเสียงวิจารณ์ว่าชื่อดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเหยียดผิวชนพื้นเมืองอเมริกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าอะไรคือตัวช่วยทางชีวภาพที่ทำให้บางคนกินเยอะได้แต่ไม่อ้วนค่ะ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่านักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบยีนที่ช่วยให้คนคงความผอมเพรียวเอาไว้ได้และยังอาจเปิดหนทางใหม่ในการต่อสู้กับการเป็นโรคอ้วนได้อีกด้วยนะคะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
คณะนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสามารถระบุความผันแปรทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนผอมเท่านั้นโดยลักษณะพิเศษที่ว่านี้อยู่ในยีนที่เรียกว่า ALKซึ่งยีนส์ ALK ดังกล่าวโดยปกติแล้วจะสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเซลล์ครับนักวิจัยได้พบความผันแปรที่ว่านี้หลังจากศึกษาตัวอย่าง DNA และข้อมูลจากชาวเอสโตเนียที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดีและมีอายุระหว่าง 20-44 ปีจำนวนกว่า 47,000 คนและอาจารย์โจเซฟเพนนิงเกอร์ศาสตราจารย์ด้านพันธุวิทยาที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดาผู้นำการวิจัยนำข้อมูลเกี่ยวกับยีนที่พาเหล่าหรือเปลี่ยนแปลงไปจากปกติดังกล่าวไปทดลองกับแมลงหวี่และหนูโดยให้สัตว์ทดลองกินอาหารที่มีไขมันสูงและได้พบว่าหากกำจัดยีนนี้ออกจากสัตว์ทดลองผลที่ได้ก็คือสัตว์ทดลองที่ว่านี้คือแมลงวีกับหนูจะผอมลงโดยไม่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเลยแม้จะได้อาหารปริมาณมากก็ตามก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยทราบนะครับว่ายีนส์ ALK ที่ผันแปรไปและโปรตีนที่สร้างขึ้นอาจทำให้เซลล์พัฒนากลายเป็นเนื้องอกบางอย่างและทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งในปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งในสมองได้ครับส่วนอาจารย์สตีเฟนโอลาฮิลลี่หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญในร่างกายของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้กล่าวว่าถึงแม้การศึกษาในกลุ่มชาวเอสโตเนีย 47,000 คนจะไม่ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลไกของยีนส์ ALK กับน้ำหนักตัวและความผอมก็ตาม แต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจและเป็นการให้แนวทางซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือบำบัดโรคอ้วนต่อไปได้ส่วนอาจารย์เพนนิงเกอร์ผู้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยชิ้นนี้ก็แสดงความหวังเช่นกันว่าวิธีบำบัดซึ่งมุ่งเป้าไปที่จีน ALK โดยเฉพาะอาจจะช่วยวงการแพทย์ในการต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วนในอนาคตได้เช่นกันกล่าวคือถ้าเราสามารถหยุดหรือลดการทำงานของจีน ALK ได้เราก็อาจสามารถรักษาความผอมเอาไว้ได้ถึงแม้จะกินเข้าไปอย่างมากก็ตามครับความหวังของมนุษย์ที่จะหยุดการทำงานของจีนเพื่อหยุดการสะสมไขมันที่พอกพูนและหยุดความเสี่ยงของโรคร้ายบางอย่างเหมือนกับความพยายามหยุดเวลาเพื่อหยุดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและทำให้สังขารของเรานั้นยังคงเดิมดูดีไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington